Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навмучик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Зниклий гомельський громадський активіст Юрій Рубцов знайшовся в ізоляторі часового утримання управління внутрішніх справ гомельського облвиконкому. В'язень могильовської тюрми молодого активіста Євген Васькович сидить у одиночній камері. Былий в'язень сумління Павел Сіверинець презентував Могильові свою нову книгу «Білоруська глибиня». Гэта і інші теми у нашому ефірі, а починаємо ми з виборів в Україні. 17 кандидатов претендують на посаду уже 5-го по ліку президента України. Завтра у неділю громадяни України оберуть собі нового президента. Тепер з нами на телефонній сувязі у Києві наш автор Сергій Павло Зубюк. Павло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Павло, яка атмосфера у Києві? Сьогодні у Києві день тишини, агітація заборонена, але безумовно, що є вже можливо некі прогнози відносно того, хто ж все ж таки... Шановні слухачі, пробачте, у нас технічна проблема. Звичайно, живий ефір проходить нормально, але буває обрив телефонної сувязі. Ось тепер він так само відбувся. І ми не губляємо тему України. Кореспондент мінського видання «Новий час» Дмитро Галко їздить по гарячих кропках України вже 78 сутки. За цей час журналіст навідав десятки городів, трапив у полон до сепаратистів, поспитав солдатське їжу, а так само переасенсував страх трапити на так звані сутки у Білорусі. І про це Дмитро Галко розповів у інтерв'ю «Радіо Свобода». Дмитро Галко каже, що «Новий час» його не командирував, це було власне жадання, а з фінансами допомогли сябри-програмісти.
Зрозуміло було, що поїздка буде довга і редакція просто не потягне. Потягну я сам, тому звернувся до сябров. Програмісти, яких я колись там був цікавав, якраз мені допомогли організувати цю поїздку. 8 сіквіка я був уже у Харкові.
Відомо, що у варунках війни нема часу готувати їжу. Журналіст сказав, що харчувався їжею кшталту Ролтону і лічив вельми велику удачу, коли удавалося повечерити з українськими солдатами, яким дають вельми смачні, по його словах, страви.
На Херсонщині вони вельми добре сілкувалися. Ми їх місто кшталту плов, але все це з такими залізними кавалками м'яса. І плов там був, і борщ так само з залізними кавалками м'яса, і у їх яке там і соцево. Тобто, ну, все, усі, навіть десерт. А останнім разом, коли ми на блокпосту були під Маріуполем, якраз ми там ночували, там у них була тушонка, до речі, вельми хвалили там білоруську тушонку і білоруську розлушонку.
На жаль, журналісти, які не працюють у великих медіа, не мають в Україні практично ніяких środків безпеки.
І я, і журналісти, які живуть саме в одному хостелі, це журналісти маленьких там видань або фрилансери, тому у нас ні у кого нічого нема абсолютно. Это выглядит вельми дивно, когда там, скажем, у Одессы на Куликовом поле ну, ничего не отбывалось, никакой там небезпеки не было. Дивно было бачить журналиста великого некого агентства, который там был в цудовном шлеме, с цудовным бронежилетом и все такое. А мы находились на вот у места, где Максиму был целком бой, але без ничего абсолютно. Тут у нас нема ничего просто.
Про некие высновы с поездки Дмитрий Пакуль говорить не готова, однако означает, что праца у экстремальных умовах примусила переоценить погрозы трапить на так званые сутки, которые существуют для журналистов в Беларуси.
Все-таки про это раньше не задумывался, потому что решение сейчас напереди и незразумело, как это все выверне. Скажем, шмат какие речи, скажем, когда я боялся в Беларуси быть затриманным на сутки, те еще что-то, то есть уровень отсутности страха, скажем, он вельми вырос, чтобы многие речи мне сдались довольно смешно, потому что когда-то тут, ну, несколько разов были ситуации, когда задавался там, что начинается бой, те, когда нас затримали у Славянску, были погрозы чего угодно, там, и все смешно. І катування. Многі речі так в Білорусі здаються смішними тепер.
Гэта быў корэспандэнт менскага выдання «Новы час» Дмітрий Галко, які ездзіць па гарачых кропках Украіны ўжо 78 суткі.
Украинский фронт на свободе.
Интернет-адрес свобода.орг.
Битва за демократию або сутыкнение цивилизации.
Новины с Киева.
Репортаж с батальону аховы выборов у Донецку.
Фото и видео с Чернигова.
Поведомление с Крыма.
Бои у эфиры и у реале.
Суббота, неделя, понеделок.
Адрес свобода.орг.
Нон-стоп.
Вы на хвалях Радыё Свабода Праскай студыі Сергія Навумчык і працягваем тэму прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. І ў нас на тэлефоннай сувязі наш корэспандэнт Павло Зубюк. Павло, добры вечар.
Добры вечар.
Павло, чым былі адметныя апошнія дні перад прэзідэнцкімі выбарамі ва Украіне?
Конечно, мы повинны сказать про то, что отбывается зараз на сходе, на сходе Украины. Сепаратисты всеми силами имкнутся фактично сорвать выборы. Это Донецкая область, это Луганская область. Треба одразу означать, что частково этой области контролируются уже все-таки урадовыми силами. Например, в заходних регионах, районах Донецкой области ситуация больше-меньше нормалевая, выборы там отбудутся, але, конечно, остальные районы дагэтуль вельми небеспечные. Что тычется Киева, что тычется других городов буйных Украины и регионов, то все спокойно, агитация отбывается по воле усіх правилов и законов, и никаких подставок ухваливаться за то, что во всех регионах Украины, кроме вот Луганской, Донецкой области, у меня что будет дрянное, как бы не доводится.
Павло, ну, як выглядае галоўная інтрыга гэтых выбараў, ці пройдзе фаварыт выбарчай гонкі Парашэнка адразу ў першым туры прэзідэнтам, ці ўсё ж такі яму яшчэ прыйдзецца змагацца ў другім туры? Ну, а калі яму прыйдзецца змагацца ў другім туры, то відавочна, напэўна, як мяркуюць аналітыкі, гэта будзе Юлія Тимашенко. І вось ужо заўважылі, што літаральна ў апошнія дні перад выбарамі, перад галасаваннем Юлія Тимашенко змяніла свой вонкавы імідж. У чым гэта палягае, у чым прычына?
Відавочна, Тимошенко разумее, што нягледзячы на тое, што яна была ўвязненая ў часы Януковіча, яе рэйтынг гэта не ўзрос, а толькі наадварот знізіўся. Яна ўжо не ўспрымаецца як галоўная альтэрнатыва Януковіча, таму што Януковіча няма. І адпаведна, людзі памятаюць, што яна была ўжо прэм'ер-міністрам, за гэтай час, у прынцыпе, нічога асабліва ў іх жыцці не змянілася, і менавіта па гэтаму, таму грамадскасці не мае такой даверы да гэтай асобы, яна відавочна з апошніх момантаў, з апошніх сілаў хоча в апошні момант змяніць свой імідж. Яшчэ здзекваюцца, канешне, што яе якби яна зараз выглядае як драпежнік з вядомага фільму, ось, але наўрад ці яе дапаможа гэта зміна іміджу в апошні момант.
Дякую. Нагадаю, что на телефонной связи у Киеве был наш корреспондент Павел Зубюк. И про сколько часу мы протягнем тему выборов в Украине. Вы на хвалях Радио Свобода, Праской студии Сергей Навумчык. Нагадаю, основные подеи дня. Беларусь готовая не только створать у Таджикистане сборочную вытворчасць сельгастехники, а нават и поставлять туда белорусские товары по лизингу и льготных кредитах. Так это заявил Александр Лукашенко подчас встречи с керівником Таджикистану Эмомали Рахмоном. Зніклы гомельскі грамадскі актывіст Юрый Рубцоў знайшоўся ў ізалятары часовага ўтрымання ўправлення ўнутраных справ гомельскага аблвыканкаму. Вязень магілёўскай турмы маладзёвы актывіст Яўген Вайсковіч сядзіць у адзіночнай камеры. Былы вязень сумлення Павел Севіарынец прэзентаваў Магілёве сваю кнігу «Беларуская глыбіня». Десяткі беларусаў атрымалі статус міжнароднага назіральніка за прэзідэнцкімі выбарамі ва Украіне. на хвалях Радіо Свабода, Пражской студии Сергія Навумчик протягуємо програму. Десятки білорусов отримали статус міжнародного назиральника за президентськими виборами в Україні. Представники різних громадських організацій виправилися у сусідню країну, каб контролювати законність і справедливість волевиявлення українців. Як будуть назирати за виборами в Україні, довідувалася наша кореспондентка.
25 травня українці будуть обирати уже 5-го по ліку президента. Після того, як попередній президент Віктор Янукович покинув країну, дотермінові вибори призначили якраз на гетую неділю. До гетого часу обов'язки президента виконував призначений Верховною Радою Олександр Турчинов. Переходна українська влада не раз декларувала, що зацікавлена у максимальній відкритості і прозристості виборів. Діля гетого в Україну накерованы назиральники від найбуйніших організацій по контролю за виборчим процесом. А у красовіку стало відомо, що Еуразв'яз виділив для підтримки назиральницьких місій в Україні 5 мільйонів євро. Статус міжнародного назиральника отримали в Україні білоруські громадяни. Таких налічується некілька десятків. Назирати за виборами вони будуть у різних українських регіонах. Усі назиральники зв'язані адмисловими обов'язками, які не дозволяють їм повідомляти деталі своєї праці, а так само виказуватися про ситуацію в Україні. Поводле правилу, усі собрані їм звістки передають у керуючую організацію. Там аналізуються і представляються публічно у вигляді адмислово опрацьованих даних і прес-релізів. У Одеській області за виборами президента буде назирати Андрій Стрижак з Речиці. Він представляє в Україні місію Європейської сітки організації назирання за виборами, скорочена ЕНЕМА.
Місія ЕНЕМА представлена доволі широко. Є довготермінові і короткотермінові назиральники, які знаходяться по всій території країни. Я сам особисто приймаю удел у місіях ЕНЕМА вже в другий раз. Перший раз я назирав у 2004 році, зараз у 2014 назираю вже в другий раз. ЕНЕМА – це сеть європейських організацій, які займаються моніторингом виборів. І білоруські організації так само її удельничають, і вони представлені на цих виборах.
Сьогодні в Україні ЕНЕМА має 24 команди довготермінових назиральників, які складаються з двох чоловік. І ще 300 чоловік були акредитовані ЦВК України у якості короткого термінових назиральників.
Чи доведеться новому керівнику України користатися авторитарними методами для відновлення цілісності держави? Що зміниться у дочиненнях офіційного Мінську і Києва після виборів? На гэтыя да іншыя питання у передачі «Експертиза свободи» адказваюць головний редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько і політолог Андрей Казакевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэту перадачу слухаюць у нашым эфіры пазней, і яшчэ адна аналітычная перадача, прысвечаная урокам украінскіх падзеяў для Беларусі, прагучыць у нашым эфіры заўтра. Гэта «Пражскі акцэнт», у ім бяруць удзел журналіст у Кіеве Юры Свірко і галоўны рэдактар газеты «Новы час» альпалітолог Алексей Кароль. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. Мікалай Статкевіч ацаніў сітуацыю з магчымым уваходам Украіны ў НАТО. Евгену Васьковічу маці дасылае самавучыцель ангельскай мовы і кнігу геральдыкі па-беларуску. Ці спрабуе Ігар Алінєвіч аднавіцца на працу ў калоніі? Навіны палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У апошнім лісті з Магілёвскай турмы былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч выказаўся наконт перспектываў уступлення Украіны ў НАТО. Гэта тэма набыла актуальнасць у сувязі з працягам узброеных правакацый на паўднёвым усходзе Украіны і прэзідэнцкімі выбарамі, якія мусяць адбыцца 25 траўня. Дык ці варта ўступаць Украіне ў паўночна-атлантычны альянс? Вось што думае пра гэта падпалкоўніку адстаўцы Мікалай Статкевіч.
На мой погляд, гэта не самы горшы для Расіі і ўсяго рэгіёну варыянт. НАТО ўсё ж ваяваць тут не збіраецца, тым болей ядзернай зброяй. Горш можа быць, калі Украіна ў НАТО не ўвойдзе і пачне абараняць сябе сама. Прыніжаная Расія і азлобленая краіна можа пачаць распрацоўку ўласнай ядзернай зброі. Урановыя радовішчы і патрэбныя адмыслоўцы там ёсць. З дастаўкай таксама праблемаў не будзе, бо ракетная вытворчасць там таксама ёсць. І папікнуць Украіну вяртаннем да ядзернай зброі будзе нельга, бо некалі яна аддала яе Расіі ў абмен на гарантыі свайго суверэнітэту з боку як самой Расіі, так і Амерыкі з Англіяй. Дзе цяпер гэтыя гарантыі?
Поводле Миколая Статкевича, коли Украина овладает ядерной зброей, небеспека ядерного конфликта двух межующих краин повеличится шматкроть, что ведьми дренно и для Беларуси. Не, лепш хай уже у НАТО идут. Так спока не будет усим, заканчивая свои разважания Миколай Статкевич. Жонка политвязня Марина Адзимович ведает его на Христу, что ему дозволили набыть у турецкой краме лимоны и чесник. Назвичай важные продукты у турецких умовах.
Написал, что его тут маленькое свято, ему дозволили впервые за весну товар на лимоны и чесник. Хотя у турне это больше высотно, потому что уже навод, что я называю, были соленые огурки и помидоры, скончились. Навод за несвычайные бульбы дают там сушеные. Так что вот у нас такое вот свято.
Миколай Статкевич отбывает 6 год зневолення за подеи 19 снежня 2062 года. Предвязень своей вины у организации массовых беспорядков не признает. Еще один вязень могилевской тюрьмы, молодой активист Евген Васькович, сидит в одиночной камере. Небыто написал заяву и сместили в такую камеру. Может, это и лепше для его, а лишь поговорить нема с кем. Непокоится мать политвязня Рушания Васькович. Женщина кажет, что собрала сыну бандероль с книжек и собирается сегодня ей отправить.
Сейчас вот еще буду высылать книжную бандероль ему. Там подкупили книг, так вышли ему. Есть и самоучитель по английскому мы покупали. Белорусские книги писателей, что он любит. Потом там книга с Геральдикой про гербы, про все там он просил. Вышлю.
Евген Васькович у студии не имел споткания с матью, а наступным разом бачится с ее только в будущем годе. Его ж признали злостным порушальником и обмежевали колькость спотканию до одного на год, тлумачит Рушания Васькович. Евгену Васьковичу сидеть еще больше за 3,5 года. Усяго активист был покараны на 7 год зневоления за спробу подпалу дверей будинку КДБ в Бабручку. Своей вины активист не признал и отмовился писать прошение о помиловании. Мать политвязня Игоря Алиневича, який отбывает покарание у Новополоцкой колонии, расповела про неудалые спробы сына почать навучание у колонии. Спочатку ему обещали, что научат ремонтовать телевизоры, але про месяц отхилили от учебы без тлумачения причин. Ведаю, что он подавал заяву на научание на краудца, але знов не взяли. Те одновить Игорь Алиневич спробую все же отримать некую працовную специальность у колонии, як иншие вязни.
Знаю, что он бы хотел. Потому что он такой парень очень пытливый. Знаете, у нас же у всех представления, вот и незаконно нас осудили, незаконно нас уворовали с этой Москвы. Но представление было все же о каких-то пределах законности. Думали, что приедут в колонию, будут работать, будут учиться. Ну и что, что там специальности рабочие? Ну, никому же это не дали.
А пошлый лист от Игоря Линеевича приходил в початку травня. Политвязень ветшевал дедулю и бабулю с днем перемоги. С того часу листов не было, а звонки нам давно не дозволяют, поведомила мать политвязня Игоря Линеевича.
Былы политвязень з Ваўкавыску Миколай Аўтухович уже 1,5 месяца на воле. Про его на цяперашнее жыццё и проблемы, с якими довелося сутыкнуцца, размаўляе наш корреспондент Михал Карневич.
Миколай, вы уже 1,5 месяца на воле. Тебе куда надо адаптоваться?
Шмат изменилось. Вельми шмат изменилось все. А в основном это люди. Вот сегодня первый день пошел на рынок Ваўкавыск. Люди не познают нават. А те, кто познают, вельми рады, да, задоволены. Пропонуют допомогу некоторые. Одразу. Ну, старые сябры, так яны мусить были и застануться такими.
А до семьи доводится призвучаюцца?
Шмат звучек, якія ты уже трымал, ну, як прыбраў за 5 гадоў. Якія, напрыклад, моей жінцы не падабаюцца. Адвыкнуць так хутенько я не могу пакуль. Ёсць такі момант. Час ідзе і бачыш, што пра гэта забыў, пра гэта. Паціху. Паціху ідзем.
А як спіцца вам? Як ваше здароўе? Ці ўдалося палякаваць зубы? Бо памятаю, з гэтым жа былі найбольшыя праблемы.
Заўсёды. Як мне там не лупили, як там и чтоб они там не робили, коли спать, то я сплю добро. На следующем тыдні пойду ось направить уже в Минск на полное обследование, как было ведомо, могут ли на меня операцию робить или не. Бо коли у меня будет диабет, так анализы показывают то, что я максимум заробил диабет, то уже имплантанты ставить не будут. Крыху ж подъел, уже килограмм 10 набрал. Гости, и не лезь, ешь. Едут все, шмат незнаемых людей, которые просто хотят побачить.
Они жаданные гости, эти турбуют. Вы ж, напевно, еще под превентивным наглядом находитесь?
Так, приходят по 2 раза на ночь. Ну, так, после 10 могут сразу прийти в 10, потом к 12, а иначе следующий раз в 12, в 3, в 4. Вы реально будете телефонуете. После 10 телефон лежит завсёды каля уха, лежит каля меня, когда я там просую звонок, иду до брамок, отчиняю, показываю свой твар, и все, все у вас добро, не кажу кепско. Ну, ухмыляюсь, едусь.
Николай, я памятаю вашу былую фирму такси, и вот это место, где мы зараз, вы называли база. Вот тут была и контора, и майстерни, тут было завсёды шмат техники, шмат людно, а теперь полное запустение и тишиня.
Я пришел не на фирму, я пришел просто на территорию, якая належит мне. Вчера кто-то сказал мне так, это как Украина после Януковича. И это сопроводим, мабуть, так. Меня по бизнесу нема, все забрали. То, что осталось, это доля, якую поделили помеж жонкой и мной. Это женщина. А у меня зараз ничего нема, и забрать нават нема чего.
А який долг у тебя висит?
Был $1 000 000, а зараз остался 10-140, каля 140 тысяч. Нерухомость, машины. У меня склады были великие. Кафе на привокзальной площади. Шмат чего. И маемости, так. У мати что-то забрали. Бо я там был прописан у хати.
И что теперь думается робить за всем этим?
Вот отримал паперу сюда, что меня выкликают на 26 травня. Как бы вырешить питание, забрать у меня правы на машину. Это некий новый закон. Это как покарание тем, кто не хочет платить за позиченность, якую повесили. Тому я уже повинен улыбковаться. И что я только маю права у всех категорий. Навод на автобус, на это, коли это заберут, где я улыбкуюсь. Бо займаться предпринимательской деятельностью мне заборонено еще 5 годов.
У СМИ з'являлася информация о том, что правооборонцы протягивают займаться справой былого сотрудника финансовой милиции из города Николая Лихвера, который теперь живет в США. Вы стверджали, что Лихвер спричинился до фальшования справы супроть вас, которая стала потом причиной первого арешта в середине 2000-х годов. Есть некие зрухи в этом накерунку?
Сегодня 25 травня уже будет конец термина, який адвокат дал Алексеру. Ему официально выставили паперу, якой пропоновали ему идти на домову за мной. Коли нет, то американский адвокат будет звертаться в суд. Так, ему пропоновали, каб он шел на домову и расповел, як он фабриковал эту криминальную справу. И он покуль каже, что ничего казать не буду, але мой адвокат упомнен, что он пойдет на домову, бо ему погрожать будет, коли про эту мы звернемся в суд и про это доведается миграционная служба Америки, то его покарают, его хутенько оттуль выкинуть, мало выкинуть, могут еще и посадить, коли суд признает, что он виноват в том, что я сидел, что поломал иншие лёсы людей.
В Беларуси теперь тянем вся краина глядеть хоккей, завзяют за свои, а вы цитик цікавіцеся гэтай падзеяй.
Зусім не інтересна, хто гуляе, хто да там выходзіць, хто прайгравае. Нічога не. Бо гэты хакей такі за грошы людзей, якія вось атрымліваюць. Бачыш, сестра работае ў гэтым паліклініцы, маці 1,5 мільёна, яна каля 2 мільёна. Гэта заробак. Заробак? Не, канешне. А вось у хакей грошы гуляць ёсць. Я на это так отношусь. Показуха. Вот снег показывает, что у нас все доброе. Такие вот. Как Потемкин в этой деревне робил коля дороги, так у нас эти городки, так робится все. Давно казал и вельми часто уживаю такое слово «имитация». Имитация всего.
Гэта быў былы палітвязень з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Вы на хвалях свабоды. Музычная кіраўнічка легендарна спеўная драматычная майстроўня, кампазітарка, харэограф, дырыгент, танцорка, спявачка, рэжысэр Ларыса Сімаковіч, герэйня новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ёй сустракалася Валентина Аксак.
Яе выгналі з кансерваторыі за актыўны ўдзел у першым беларускім палітычным пікеце у абарону помніка нацыянальнай культуры. Але потым яна ўсё роўна атрымала дыплём кампазытарскага аддзялення, маючы ўжо дыплём харавога дырыгента. Неафіцыйна ж яшчэ 5 гадоў і балету навучалася. Так што мае фактычна 3 вышэйшыя творчыя адукацыі, якія плённа скарыстоўвае ў сваіх бясконцых эксперыментах.
Рэалізавацца хочацца, і таму, калі табе не адчынілі адны дзверы, грукаешся ў іншыя. І адсюль новасць такое мноства, напэўна, от нейкіх здольнасцяў адкрываецца.
Спалучаючи камерную музыку з народним мелясом, класичний балет з архаїчними танцями, беручи сюжети з життяпіса у знакових особово національної культури, яна створює неповторні видовищі, які є далеко не кожному зрозумілі. Але реакція публіки її мало хвалює.
Творча свобода – це абсолютна свобода. Своє бачення ти ставиш пунктом номер один, тому що не за публіку ти несеш відповідальність, яка приходить, яка готова чи не готова. Ти за цю відповідальність не несеш. Ти несеш відповідальність за те, що ти зробив. Є неке невитлумачальне ожидання пропонувати слухачу і глядачу саме лепше, незрозуміле, а лепше з того, що є.
Прем'єри її спектакляв збирають аншляги, але потім вони зникають з афішу Белдержфілармонії. Авторка гэтым не переймається, бо вона увесь час нешта придумляє нове. То акторку Светлану Зелянковскую запросить на ролю поэта Максима Богдановича, то про этнографа Михася Романюка спробує оповесці пластичними жанрами, то спробує передать колір трави і вітер на вигані у ронда опери. Синтез жанрів плиняв епох. Часу, быццам увогуле, для яе не існує. Да і навошта ён творцу?
Сапраўднаму творцу ніколі не бывае утульна ў рэальнасці. З аднаго боку, а з другого боку, гэта тыя самыя неабходныя ўмовы для творчасці і творцы. Я так думаю, што гэта адзін з парадоксаў жыцця Божай задумы, таму што, а скажыце мне, хто стварае ў камфортных умовах?
Свой творчы свет яна стварае, беручы сілы ў прыроднага хараства і Божай дасканаласці.
Я асабліва летняй парой, устаю о 5 раніцы, я так люблю гэты час, калі зямля спіць, і толькі адна птушачка якая-небудзь прачнецца, а перад маім балконам бяроза, якую я называю канцэртнай. Там все птушкі збіраюцца. Можа быць, збіраюцца таму, што часам гукі фартэпіяна майго чуюць, хаця ў 5 гадзін я не іграю. Але вось з 5 до 8 недзе гэты час, канешне, гэта нешта неверагоднае. Мой анёл сочыць за мной, непрыкметна сцерагае мяне ад нечага, ад чаго я нават не ведаю ад чаго, і мякка вядзе мяне па гэтым жыцці. Мне хочацца ў гэта верыць, што гэта так.
Цалкам відэа з кампазітаркай Ларысы Сімакович глядзіце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, праскай студыі Сергія Навумшык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь гатовая не толькі ствараць у Таджыкістане зборачную вытворчасць сельгастэхнікі, а нават і пастаўляць туды беларускія тавары па лізінгу і льготных крэдытах. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з кіраўніком Таджыкістану Амамалі Рахмонам. Зніклы гомельскі грамадскі актывіст Юрый Рубцоў знайшоўся ў ізалятары часовага ўтрымання ўправлення ўнутраных справ гомельскага аблвыканкаму. Вязень магілёўскай турмы маладзёвы актывіст Яўген Вяскович сядзіць у адзіночнай камеры. Былы вязень сумлення Павел Севіарынец прэзентаваў Магілёве сваю кнігу «Беларуская глыбіня». Десяткі беларусаў атрымалі статус міжнароднага назіральніка за прэзідэнцкімі выбарамі ва Украіне.